Cartea Judecători, capitolul 6, pagina 266 în Sfânta Scriptură. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului. Și Domnul i-a dat în mâinile lui Madian timp de 7 ani. Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel ca să scape de Madian. Copiii lui Israel fugeau în văgăunile munților, în peșteri și pe stânci întărite. După ce semăna Israel, Madian se suia cu Amalec și fiii răsăritului și porneau împotriva lui. Tăbărau în fața lui, nimiceau roadele țării până spre Gaza și nu lăsau în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgari, căci se suiau împreună cu turmele și corturile lor, soseau ca o mulțime de lăcuste, erau fără număr, ei și cămilele lor, și veneau în țară ca să o pustiască. Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian. Și copiii lui Israel au strigat către Domnul. Copiii lui Israel au strigat către Domnul din pricina lui Madian. Domnul a trimis copiilor lui Israel un proroc și el a zis: așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Eu v-am scos din Egipt, eu v-am scos din casa robiei, v-am scăpat din mâna egiptenilor și din mâna tuturor celor ce vă apăsau. I-am izgonit dinaintea voastră și v-am dat vouă țara lor. V-am zis: eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să nu vă temeți de Dumnezeii amoriților în a căror țară locuiți. Dar voi n-ați ascultat de glasul meu. Apoi a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea grâu în teasc ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului i s-a arătat și i-a zis: Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis: rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ne s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun: nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă pe mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și a zis: du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Gedeon i-a răspuns: rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Domnul i-a zis: eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Gedeon i-a zis: dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-mi un semn ca să-mi arăți că tu îmi vorbești. Nu te depărta de aici până mă voi întoarce la tine, să-mi aduc darul și să-l pun înaintea ta. Și Domnul a zis: voi rămânea până te vei întoarce. Gedeon a intrat în casă, a pregătit un ied și a făcut azim dintr-o efă de făină. A pus carnea într-un coș și zeama turnat-o într-o oală. Le-a dus sub stejar și le-a pus înainte. Îngerul lui Dumnezeu i-a zis: ia carnea și azimile, pune-le pe stânca aceasta și varsă zeama. Și el a făcut așa. Îngerul Domnului a întins vârful toiagului pe care l-avea în mână și a tins carnea și azimile. Atunci s-a ridicat din stâncă un foc care a mistuit carnea și azimile și îngerul Domnului s-a făcut nevăzut dinaintea lui. Gedeon, văzând că fusese îngerul Domnului, a zis: vai de mine, stăpâne Doamne, am văzut pe îngerul Domnului față în față. Și Domnul i-a zis: fii pe pace, nu te teme, căci nu vei muri. Gedeon a zidit acolo un altar Domnului și a pus numele Domnul Păcii. Altarul acesta este și astăzi la Ofra, care era a familiei lui Abiezer. În aceeași noapte Domnul a zis lui Gedeon: ia vițelul tatălui tău și un alt aur de 7 ani. Dărâmă altarul lui Baal, care este al tatălui tău, și taie parul închinat a Astarteii care este deasupra. Să zidești apoi și să întocmești pe vârful acestei stânci un altar Domnului Dumnezeului tău. Să iei taurul al doilea și să aduci o ardere de tot cu lemnul din stâlpul idolului pe care îl vei tăia. Gedeon a luat 10 din oamenii dintre slujitorii lui și a făcut ce spusese Domnul. Dar fiindcă se temea de casa tatălui său și de oamenii din cetate, a făcut lucrul acesta noaptea, nu ziua. Când s-au sculat oamenii din cetate dis de dimineață, iată că altarul lui Baal era dărâmat, parul închinat idolului deasupra era tăiat, Și al doilea taur era dus ca ardere de tot pe altarul care fusese zidit. Ei și-au zis unul altuia, cine a făcut lucrul acesta? Și-au întrebat și-au făcut cercetări. Li s-a spus, Gedeon, fiul lui Ioas, a făcut lucrul acesta. Atunci oamenii din cetate au zis lui Ioas, scoate pe fiul tău ca să moară, căci a dărâmat altarul lui Baal și a tăiat parul sfânt care era deasupra lui. Ioas a răspuns tuturor celor ce s-au înfățișat înaintea lui, oare datoria voastră este să apărați pe Baal? Voi trebuie să-i veniți în ajutor? Oricine va lua apărarea lui Baal să moară până dimineață. Dacă Baal este un Dumnezeu, să-și apere el pricina, fiindcă i-au dărâmat altarul. În ziua aceea au pus lui Gedeon numele Ierubaal, adică apere-se Baal, căci au zis, apere-se Baal împotriva lui, fiindcă i-a dărâmat altarul. Tot Madianul, Amalec și fiii răsăritului s-au strâns împreună, au trecut Iordanul și au tăbărât în Valea Israel. Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu, a sunat în trâmbiță și Abiezer a fost chemat ca să meargă după el. A trimis Sol în Manase, care de asemenea a fost chemat să meargă după el. A trimis Sol și în Asher, în Zabulon și în Neftali, care s-au suit să le iasă înainte. Amin. Este penultima seară din această săptămână de evangelizare. Dacă Dumnezeu va îngădui, mâine avem o zi de odihnă și vom încheia duminică seara de la ora 5. Vreau să vă mulțumesc în numele Domnului tuturor celor care ați stat în rugăciune înaintea lui Dumnezeu pentru săptămâna aceasta, ați slujit în lanțul de rugăciune, în zile de post și rugăciune, ați slujit înaintea lui Dumnezeu ca să dea binecuvântarea Lui peste oamenii care vin să asculte Evanghelia. Să vă răsplătească bunul Dumnezeu. Vă mulțumesc celor care ați venit în fiecare seară sau în una, în două sau mai multe seri. Știu că nu este ușor în timpul săptămânii cu toate responsabilitățile la serviciu, acasă, copii, alte necazuri, neputințe. Dar vă mulțumim în numele Domnului pentru că ați venit să ne închinăm împreună lui Dumnezeu și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Să vă răsplătească bunul Dumnezeu. Mulțumesc corului bărbătesc pentru slujirea din fiecare seară. Mulțumesc că ați venit și în seara aceasta. Vă considerăm tinerii bisericii. Așa că vă rog să nu vă considerați între bătrâni până treceți de 90 de ani. Ne bucurăm să avem tinerii din corul bisericii cu noi, aici în față. În zilele trecute au fost împrăștiați pe la balcon sau pe coridoare slujind. Să vă binecuvinteze Domnul! Dacă v-a îngăduit Dumnezeu în vara aceasta, la începutul lunii iulie, planificăm o evangelizare pentru românii din diaspora europeană la Viena și ne rugăm să avem un cor de 1000 de tineri. În urmă cu 2 ani de zile am avut un cor de vreo 350 de tineri și când au văzut tinerii cât e de frumoasă lucrarea lui Dumnezeu, încep să se pregătească din Statele Unite, din Canada, din Europa Apuseană, din România, se pregătesc și din Republica Moldova și am vrea să avem un cor de 1000 de tineri și să avem câteva zile de evangelizare la Viena pentru mântuirea românilor. Răspândiți pentru o vreme acolo. Ne rugăm să binecuvinteze Dumnezeu tinerii. Așa că cei ai bisericii noastre încep pregătirile în vederea evangelizării de la Viena. Vă mulțumesc celor care v-ați rugat și pentru mine în perioada aceasta. Vă mărturisesc că la nicio evangelizare, de când m-a chemat Dumnezeu să predic Evanghelia, nu am avut împotriviri mai mari ca și la această săptămână. Nu vă pot spune toate luptele care au fost și toate atacurile care au venit. În fiecare seară am crezut că nu mai pot începe a doua zi. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru puterea lui și ajutorul lui. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că, dincolo de limitele și slăbiciunile noastre, El este Dumnezeu care lucrează. Ne rugăm să lucreze și în seara aceasta. Duminică seara, dacă va îngădui Domnul, ne vom uita la ultima predică din acest ciclu de predici și vom vedea cum ne asigură Dumnezeu biruința finală asupra aceluia care vrea să ne distrugă viitorul și speranța. Vom vedea cum ne atacă ispititorul, cel rău, diavolul. Ne atacă în trup cu boli grave. Ne atacă în familie. Ne atacă mintea. Ne atacă spiritual. Ca să ne distrugă viitorul și speranța. Și vom vedea ce înseamnă să fim în mâna lui Dumnezeu, care ne promite că lucrarea pe care a început-o noi o va desăvârși până în ziua lui Hristos. De aceea ne rugăm ca Dumnezeu să-i țină tari și pe cei care s-au întors la El în săptămâna aceasta. Să vă ocrotească Dumnezeu. Mesajul din seara aceasta este viitor și speranță pentru generația fără viitor. Viitor și speranță pentru generația fără viitor. Încep prin a vă mărturisi că îmi sunt deosebit de dragi tinerii. Dacă ar fi să aleg să lucrez numai cu un grup de oameni, aș alege să lucrez numai cu tinerii. O să mă întrebați și cu noi ceilalți ce faceți. Acum v-am spus că tinerețea merge până la 80 de ani. Și o să mă întrebați cei fără, care ați trecut de 80 de ani, ce faceți cu noi. O să vă spun, întotdeauna când se adună tinerii, e bine să fie și câțiva oameni care s-au născut mai devreme, care au mai multă experiență și înțelepciune. Dar în mod special Dumnezeu mi-a pus pe inimă o dragoste specială pentru tineri. Petrec cea mai mare parte a săptămânii la Universitatea Emanuel cu studenții. Și îmi sunt deosebit de dragi. Mă uit cu drag la cei care vin în anul întâi și mă uit să văd cum îi formează Dumnezeu că atunci când pleacă din școală să plece cu mintea și cu inima formate în așa fel încât să slujească pe Dumnezeu restul vieții lor. Dar în același timp am o povară deosebită pe suflet pentru generația care s-a născut, se naște, generația acestor ani de zile, generație care are cel mai sumbru viitor din perspectiva prognozei omenești. Guvernele lumii nu știu ce să facă, pentru că nu pot oferi locuri de muncă tinerilor. Sunt atât de mulți tineri care își termină școlile și n-au unde să lucreze. Guvernele lumii nu știu ce să facă cu ei. Se oferă tot felul de soluții care nu sunt altceva decât petice la haine vechi. Dacă angajezi un tânăr absolvent, e scutit de nu știu cât din impozit, pe un an de zile, pe 6 luni de zile, ca să angajezi, și totuși nu sunt locuri de muncă. O bună parte dintre tineri din România au ales calea exilului. Au plecat din țară. Își caută de lucru prin alte țări ale lumii. Unii dintre ei trudesc din greu. Își găsesc locuri de muncă acolo unde sunt atât de chinuiți și lucrează de dimineața până noaptea. Se duc și stau câte 10, 12, 15 într-un apartament cu o singură bucătărie și o singură baie ca să plătească puțină chirie și să le rămână ceva de acolo. E tot mai greu să se căsătorească pentru că n-au din ce trăi, n-au unde să stea, n-au locuințe. Este partea care ține la ora actuală de dificultatea societății în care trăim de a asigura un loc de muncă și viitor tinerilor. Pe lângă acestea, din punct de vedere social, datoria pe care au acumulat-o guvernele lumii este așa de mare, datoriile guvernelor sunt așa de mari, încât toată povara acelor datorii se va sparge pe umerii generației tinere. Este tot mai greu pentru guvernele lumii să scape de datorii. La fiecare mandat se angajează să reducă datoriile. Dar guvernele lumii acumulează datorie peste datorie și datoriile acestea sunt poveri uriașe. Pe umerii celor care se nasc și care așteaptă să aibă un viitor mai bun. Datorită faptului că, din punct de vedere social, șansele sunt limitate. O bună parte dintre tineri aleg calea drogurilor. Numărul tinerilor care se droghează este în creștere înspăimântătoare. Evadează din realitate în lumea drogurilor. Pentru că este așa de răspândită folosirea drogurilor, ați aflat că sunt state ale lumii care încep să legifereze consumul de droguri. Știți ce înseamnă asta, să legiferezi consumul de droguri? Să legiferezi otrăvirea copiilor. În depresiile lor, în decepțiile lor, în împlinirile lor, în căutările lor, vor alerga la droguri și o bună parte dintre ei nu-și vor mai reveni niciodată. Consumul de băuturi alcoolice la tineri este în creștere alarmantă. Și consumul acesta de alcool le distruge creierul, le distruge caracterul, le distruge sănătatea, le distruge capacitatea de a învăța, de a focaliza. Și unii dintre ei nu-și vor reveni din consumul de alcool niciodată. Se vor ruina din ce în ce mai mult ca și alcoolici cronici. Alții își caută împlinirea în relații păcătoase, relații sexuale premaritale. Și păcatele acestea au coborât la vârste din ce în ce mai tinere. Ascultați-mă, dragi părinți, vă vorbesc ca și păstor și psiholog. S-a ajuns la punctul la care fete la vârsta de 9 ani au rămas gravide. Fete la 11, la 13 ani au rămas gravide. Datorită păcatelor care au coborât la vârsta aceea, viața și viitorul acestor copii sunt atât de măcinate și de distruse. Și s-ar putea ca unii dintre ei să nu-și revină niciodată de acolo. Pe lângă toate acestea, din punct de vedere moral, este o altă ciumă, este o altă molimă care a venit peste lume și se numește pornografia. La ora actuală, revistele murdare, internetul, au atâta bagaj de mizerie, de pornografie. Și copiii aceștia care n-au niciun fel de busolă, n-au niciun fel de discernământ, aleargă să-și caute acolo, să-și caute experiențe, să-și caute ceva, să-și caute să-și umple golul în care se scaldă. Și datorită faptului că se duc înspre pornografie, mintea lor este intoxicată cu mizerie, cu lucrurile acelea spurcate. Și nu vor putea avea niciodată o viață de familie sănătoasă, că îi vor urmări toată viața spurcăciunile acelea. Este generația în care tot mai puțin cred în căsătorie și tot mai mult cred în relații înainte de căsătorie și în relații păcătoase. Este generația care, datorită relațiilor păcătoase, a trecut la avorturi pe bandă rulantă și se încarcă cu crime. Pe lângă păcatul destrăbălării vine păcatul crimei. Toate astea bântuie și bântuie lumea întreagă și bântuie și pe copiii noștri. O să ziceți, dar cei care merg la biserici nu sunt oare, nu sunt ocrotiți? Ne rugăm să-i ocrotească Dumnezeu. Dar oare au discernământul, au puterea, au lumina spirituală să spună: nu voi pângări tinerețea, nu mă duc în direcția aceea. Dar unde să-mi caut viitorul și speranța? Din punct de vedere spiritual, Generația aceasta tânără este într-o altă criză. Este generația care îmbrățișează religie fără să cunoască doctrinele, fără să cunoască învățăturile. Cred, dar nici ei nu știu ce cred. Este generația care are un fel de spiritualitate fără niciun fel de conținut clar. Dacă îi întreb care sunt doctrinele de bază ale bisericii tale la care mergi, habar n-au. Este religie fără doctrină. Datorită faptului că învățătura biblică a fost înlocuită cu divertismentul. Învățătura biblică a fost înlocuită cu divertismentul. La grupele de copii, în loc să învețe Biblia, îi învață jocuri. Și s-au obișnuit cu jocurile și când termină grupa de copii, nu-i mai poți aduce în biserică nici cu macaraua. Din pricina aceasta, pentru ei credința și pocăința sunt două lucruri divorțate, despărțite. Credință fără pocăință. Se duc să se boteze trăind în păcat. Se duc să se boteze având relații neîngăduite. Se duc să se boteze fără naștere din nou. Trec prin ritualul acela, având impresia că apa botezului va face un mister și va fi cumva un fel de lucrare magică în apa botezului care le va schimba viața. Dar pentru că se botează fără să fie naștere din nou, la scurtă vreme devin dezamăgiți, emoțiile acelea de îmbrăcat în haină albă și de poză se risipesc și după aceea se duc în altă parte. Este generația vagabondajului religios. Se duc din eveniment în eveniment. E vreo oarece sindrofie la mai știu unde pe care deal, se duc pe dealul ăla. E vreo altă sindrofie în valea cealaltă, se duc în valea cealaltă. Un fel de vagabondaj religios fără să aibă identitate și apartenență. Și din punctul acesta de vedere este o generație extraordinar de vulnerabilă. Se duc în toate direcțiile, dacă ar fi să folosim vorba Domnului Iisus, sunt ca niște oi risipite, ca o turmă fără păstor. Dar pentru că sunt din generația aceasta, le este greu să accepte autoritatea, le este greu să accepte disciplina, le este greu să accepte o anumită identitate și o anumită viață ordonată. Trăiesc într-o dezordine spirituală. Din pricina aceasta, dezinteresul, din pricina aceasta, lipsa de dedicare, de implicare în ceva de durată, sunt la ordinea zilei. Așa că atunci când te uiți la toate astea, și sunt multe altele, ne întrebăm ce viitor are Dumnezeu pentru asemenea generație. Acum, toate persoanele de față sunt excluse de ce am spus. Și cred că nu sunteți parte din acea debusolare a generației de care vorbesc. Dar pot să spun cu toată tăria că diavolul vrea să distrugă viitorul și speranța oricărui tânăr și va folosi tot arsenalul lui ca să-ți distrugă viitorul și speranța. Dar dacă trecem dincolo de asta, este generația în care este numărul cel mai mare de sinucideri din istoria generațiilor tinere. Niciodată în statisticile care sunt disponibile, n-au fost atâția tineri la mii de locuitori care să-și pună capăt zilelor ca în vremea noastră. Ajung la vârsta la care nu mai pot să trăiască. Nu mai știu de ce să trăiască. Nu mai au motivație să trăiască. Ce generație poate să scoată Dumnezeu din ei? Ce viitor le poate da Dumnezeu? Ne vom uita în seara aceasta în Scriptură și rugăm pe Dumnezeu să ne deschidă ochii și inima. Rugăm pe Dumnezeu să ne vorbească. Și rugăm pe Dumnezeu să mântuiască. Așa că vă rog să întoarceți la Cartea Judecători, la capitolul 2. Cartea Judecători, am spus aseară, acoperă o perioadă din istoria poporului Israel, de la intrarea în țara făgăduinței până la primul împărat, la împăratul Saul. În această perioadă nu era împărat în Israel și Biblia spune că fiecare făcea ce-i plăcea lui. Un fel de anarhie, un fel de harababură, un fel de dezorganizare generală. Pe vremea aceea nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce îi plăcea, spune capitolul 21, versetul 25. Numai că în capitolul 2 ni se spune de ce a ajuns generația aceasta așa. Judecător 2 de la versetul 10. Tot neamul acela de oameni, din vremea lui Iosua, a fost adăugat la părinții lui, adică au murit și au fost adăugați la generațiile care au plecat. Și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul, nici ce făcuse Dumnezeu pentru Israel. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului și au slujit Baalilor. Au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinților lor, care îi scosese din țara Egiptului, și au mers după alți dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor care îi înconjurau, s-au închinat înaintea lor și au mâniat pe Domnul. Au părăsit pe Domnul și au slujit lui Baal și Astarteilor. Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Israel și el i-a dat în mâinile unor prădători care i-au prădat, i-a vândut în mâinile vrăjmașilor lor de jur împrejur și nu s-au mai putut împotrivi vrăjmașilor lor. Oriunde mergeau, mâna Domnului era împotriva lor ca să le facă rău, cum spusese Domnul și cum le jurase Domnul. Au ajuns astfel într-o mare strâmtorare. Domnul a ridicat judecători ca să îi izbăvească din mâna celor ce îi prădau. Dar ei n-au ascultat nici de judecătorii lor, căci au curvit cu alți dumnezei și s-au închinat înaintea lor. În curând s-au bătut de la calea pe care urmaseră părinții lor și n-au ascultat de poruncile Domnului ca și părinții lor. Aici este în rezumat ce s-a întâmplat în perioada judecătorilor. După ce au intrat în țara făgăduinței, generația care a intrat cu Iosua a rămas lângă Domnul. Copiii lor au crescut în țara făgăduinței, țară binecuvântată de Dumnezeu, dar s-au uitat la popoarele păgâne din prejur. Și li s-a părut că viața păgânilor e mai frumoasă. Tinerețea păgânilor este mai trepidantă, este mai entuziasmantă, este mai plină de evenimente plăcute. Li s-a părut că religia păgânilor este mai atrăgătoare decât religia lor. Li s-a părut că idolii stricați, păgâni, murdari, oferă o viață religioasă mai frumoasă decât Domnul Dumnezeu. Așa că, treptat, au preluat de la păgâni, de la idoli, când o practică, când altă practică, au luat de la păgâni, ba un ritual, ba o mentalitate, și au început să-L părăsească pe Dumnezeu și să trăiască în idolatrie. Domnul Dumnezeu a zis, da, vi se pare că idolatria, viața păgână e mai frumoasă? Atunci am să dau voie păgânilor să vină să vă invadeze țara, să vă cotropească și să trăiți sub domnia, sub stăpânirea păgânilor. Să experimentați idolatria în toată hidoșenia ei. Când au venit păgânii și au cucerit țara și au început să-i chinuie, să-i robească, când au văzut cum arată păgânismul pe dinăuntru, când au văzut cât îi dea mare pâinea, au strigat către Dumnezeu după eliberare. Când au strigat, Dumnezeu i-a ajutat, i-a eliberat și generația aceea a rămas pe calea Domnului, dar copiii lor au repetat istoria. Așa ajungem în judecători la capitolul 6, când s-au repetat deja vreo 4 asemenea episoade. Și aici ni se spune în capitolul 6, copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului. Și Domnul Dumnezeu i-a dat în mâinile lui Madian timp de 7 ani. Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau în văgăunii munților, în peșteri și pe stânci întărite. După ce semăna Israel, Madian se suia cu Amalec și fiii răsăritului și porneau împotriva lui. Tăbărau în fața lui, nimiceau roadele țării până spre Gaza, și nu lăsau în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgari, niciun fel de ceva să supraviețuiască. În perioada aceasta, pentru că au păcătuit iară și au trecut la idolatrie, Dumnezeu îi lasă să fie prădați de Madian. Madianiții sunt un popor care veneau în hoarde din partea de răsărit de undeva dinspre zona Golfului Persic, a peninsulei Arabe, veneau în hoarde, năvăleau țara în vremea recoltei. Și ce făceau? Veneau să ia recolta strânsă de pe câmp. Tot ce găseau, luau. Nu lăsau în casă nimic. Imaginează-ți următorul lucru. Că vine o asemenea hoardă de oameni sălbatici și intră la tine în casă Și iau din cămare tot ce ai. Îți iau din frigider tot ce ai. Îți iau din dulapuri tot ce au. Îți iau din curte tot ce ai. Și nu-ți mai lasă nici bani, nici mâncare, nici nimica și dă foc și la casă. Și pleacă. Și îți revii din criza aceea și îți aduni ce poți și zici nu-i nimic că până la anul revin. Și anul viitor când adun iar ceva, iarăși vine horda aceea de oameni sălbatici și iar iau tot ce ai adunat și iar distrug tot și asta este pârjol la nivelul țării. 7 ani de zile i-a lăsat Dumnezeu așa. 7 ani de zile n-a mai rămas nimic, au pustit țara. Dar nu s-au întrebat de ce. Așa că au hotărât să facă următorul lucru. Ne adunăm repede până nu vin acești năvălitori și ne facem ascunzători în munți. Și mergem în munți și în peșteri și în crăpăturile stâncilor, ne adunăm acolo niște rezerve ca să supraviețuim. Așa se duceau copiii lui Dumnezeu în munți, în peșteri, pe stânci întărite, ca să își găsească undeva, să-și adăpostească măcar ceva de supraviețuire. După 7 ani de zile nu mai pot. După 7 ani de zile n-au niciun viitor. După 7 ani de zile n-au ce da de mâncare la copii. După 7 ani de zile n-au cu ce îmbrăca. După 7 ani de zile nu mai văd nimic la orizont. Și după 7 ani de zile strigă către Dumnezeu. Strigă către Dumnezeu din apăsarea aceea și îi cer lui Dumnezeu să-i apere. Și Dumnezeu le trimite un proroc. Vine un profet care le spune: nu înțelegeți de ce au venit toate nenorocirile acestea? Nenorocirile acestea au venit peste voi datorită faptului că l-ați părăsit pe Dumnezeu, ați călcat legea lui Dumnezeu. Când au încheiat legământ cu Dumnezeu la Sinai, Dumnezeu le-a dat legea și prima poruncă în lege era aceasta: ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu adevărat, binecuvântat să fie Domnul. Să nu ai alți Dumnezei în afară de El. Și-au călcat prima poruncă. Și-au luat alți Dumnezei în afară de Dumnezeu. Și-au luat Dumnezei și ne spune în capitolul 2 pe Baal și pe Astarteia. Acum Biblia nu-i menționează așa că n-au importanță. Baal și Astarteia erau 2 zeități păgâne, cananite, și erau niște zeități extraordinar de spurcate. Baal era o zeitate masculină, era de sex masculin. Reprezentarea lui Baal era a unui om dezbrăcat cu cap de taur. Bărbat dezbrăcat cu cap de taur. Astarteia era zeitate de sex masculin. Era o femeie dezbrăcată, era o femeie care era sculptată în lemn și era dezbrăcată și expunându-și toate lucrurile care trebuiau acoperite. Și când se ridicau stâlpi sau pari în cinstea acestor zeități, erau obiecte obscene. Erau obiecte care toate incitau la stricăciune, la spurcăciune. Dacă vreți, era pornografia vremii. În așa fel încât să incite pe oameni la stricăciune, la destrăbălare, la orgii, la păcate. Și zeitățile acestea le-au adoptat. La aceste zeități se închinau. Și ritualurile lor implicau lucruri murdare, stricate, păcătoase, orgii. Și voiau ca Dumnezeu să le dea sănătate, Dumnezeu să le dea pâine, Dumnezeu să le dea protecție și ei să se strice în felul acesta. Și Biblia spune: Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va se cera. Dacă s-au dus după aceste zeități, atunci să culeagă roadele acestei vieți. De ce este important acest lucru? Pentru că trăim în vremea în care Duhul lui Baal și al lui Astarteia a invadat lumea noastră. Dragilor, Duhul lui Baal și al lui Astarteia a invadat lumea noastră. Este atâta stricăciune, este atâta destrăbălare, Generația aceasta este generația care crește în vremea în care civilizația, televiziunea, revistele, spectacole sunt dominate de Baal și Astarteia. Și toate incită la stricăciune. Toate incită la viață murdară. Este generația care se duce într-acolo. Așa s-a născut Gedeon într-o asemenea generație. Acum, dacă avem pâine pe masă, îi mulțumim lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, când vin aceste consecințe ale păcatelor noastre, îți distruge mintea, care e mai rău decât să-ți distrugă pâinea din cămară. Că dacă ți-a distrus doar pâinea din cămară și ai minte, te întorci la Dumnezeu și îți refaci viața. Dar dacă ți-a distrus mintea, atunci nu mai știi nici unde e cămara. Atunci nu mai știi să faci nici dacă ai tot ce-ți trebuie în cămară. Este vremea în care numărul oamenilor care se îmbolnăvesc mental este într-o creștere înspăimântătoare. După unele statistici, până la 35% din populația Europei suferă de o formă sau alta de boală neuropsihică. Până la 35%. Ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de noi. Numai că ne uităm la generația aceasta la care se pustiește mintea, se pustiește inima și sentimentele și totul începe să se strice și țara începe să arate din ce în ce mai murdar. Gedeon se naște într-o asemenea vreme. Și își adună și el câțiva snopi de grâu și îl găsim bătând grâul în teasc. Acum, când Biblia sublinează că își bătea grâu în teasc, ne spune cât era de grea vremea. În vremea aceea, grâul era bătut în arie. Nu era combină, nu era batoză, era și seceratul, și semănatul, și treieratul, toate se făceau manual. Așa că oamenii se duceau pe o arie, de obicei pe un loc înalt, pe un deal, curățau o platformă, puneau spicile de grâu acolo, și la niște boi sau vite legau pe niște pietre un lemn mare, rotund, cilindric și cilindrul acela cu niște excrescențe, fie din metal, fie din lemn, mergea peste spicele acelea ca să le zdrobească până când bobul de grâu ieșea din pleava aceea de lângă spic. Și toate astea se făceau pe o arie largă, după care oamenii luau ce-a rămas de acolo, strângeau paiele și grâu amestecat cu pleava, îl aruncau în aer ca vântul să ducă pleava și să cadă bobul de grâu jos. Era o muncă deosebit de istovitoare. Dar Gedeon este în teasc. Ce era teascul? Câți dintre dumneavoastră ați crescut la țară? Mâna sus și de la țară. Mulțumesc tare mult. A doua întrebare, vă rog să nu ridicați mâna. Câți ați făcut vin când ați fost la țară? Nu vă întreb câți ați băut. Acum vă aduceți aminte că noi aveam acea presă de struguri și puneai acolo și îi zdrobeai și strângeai până când iese. Dar în vremea aceea nu aveau presă. Așa că își săpau un teasc, un fel de groapă în stâncă. Era o groapă cilindrică destul de mică și era săpată în stâncă și când culegeau strugurii, aruncau strugurii în groapa aceea. Acum ca să înțelegeți partea următoare, cei de la țară. Câți cei de la țară v-a spus varză murată la butoi, mâna sus? Vă mulțumesc că acum cei tineri o să aflați un mare mister. Când se pune varza murată în butoi, era o tehnică specială. Ea trebuia presată bine ca să încapă cât mai multă și să aibă, să stea acolo, să pui și măruntă, să pui și căpățâna de varză întreagă. Și care era tehnica de a presa bine ca să stea acolo? Trebuia să se urce cineva cu picioarele acolo. Așa că la burzuc se căutau picioarele cele mai curate. Să nu fie picior cu eczemă, să nu fie picior cu mai știu eu ce altceva, să fie picioare curate. Așa că în vremea aceea am beneficiat noi copiii de statutul de ființe cu picioare curate. Și ne spălau pe picioare. Era o procedură de spălat picioarele, să nu zică cineva că baptiștii le-au spălat picioarele. Le-au spălat și baptiștii. Era spălatul picioarelor cu săpun, cu apă, cu sare, până când te dezinfectau de tot, de tot, îți tăiau unghiile că un an de zile nu mai trebuia să ți le tai. Și după ce treceai prin tot ritualul ăsta, te urca în butoiul cu varză și țopăiai pe varză până când o tasai bine de tot, că atunci când pune apa și toate celelalte mirodenii, să se facă moarea și să se mureze varza. Ei, teascul era un fel de butoi din acesta săpat în stâncă. Acolo se puneau strugurii și oamenii care adunau strugurii se duceau apoi cu picioarele pe ei să-i zdrobească și de acolo, din cilindrul acesta în stâncă, era un fel de jgheab care curgea într-o parte mai joasă cu alt fel de jgheab ca să se adune acolo mustul. Era cel mai incomod loc posibil. Ei, Gedeon își face un teasc undeva într-o zonă stâncoasă și își ia snop de grâu să-i treiere în jgheab, în acest loc în care se zdrobeau strugurii. Nimic mai incomod și mai nepractic. Ca să arate cât de grea era viața. S-a ascuns acolo de Madian ca să nu-l vadă nimeni. Să-și adune câteva kilograme de grâu să aibă pâine. Că așa a ajuns că n-are pâine. Și în timp ce era acolo, din generația aceasta a lui Baal și Astarteia, din generația care e flămândă și însetată și fără viitor, să nu-l găsească Madian. L-a găsit însă altcineva. Apoi a venit îngerul Domnului. S-a așezat sub stejarul din Ofra, care era lui Ioas, din familia lui Abiezer, și Gedeon, fiul său, bătea grâul în teasc ca să-l ascundă de Madian. Se ascundea de Madian, dar nu se poate ascunde de Dumnezeu. Dumnezeu știe unde este. Dumnezeu știe în ce hal a ajuns. Dumnezeu știe starea lui. Dumnezeu le cunoaște toate și îngerul Domnului, acum în Vechiul Testament, când se spune îngerul Domnului și după aceea se spune Domnul, este întotdeauna vorba de arătări ale Domnului Iisus Hristos înainte de naștere. Arătări ale Domnului Iisus în formă de înger. Când spune că îngerul Domnului i s-a arătat, este vorba de Domnul Iisus Hristos. Gedeon se ascundea de Madian. Pentru că este sub pedeapsa lui Dumnezeu, este în generația aceea de oameni care umblă după Baal și Astarteie. Și acolo îl găsește îngerul Domnului și îi spune, îngerul Domnului i s-a arătat și a zis, Domnul este cu tine, viteazule, nimic mai ridicol decât să-i spui unui om care este într-o situație atât de grea, de strânsă, de umilitoare, Domnul este cu tine, viteazule. Ca și când i-ai spune unuia care noaptea nu stă singur acasă, nici să fie toate becurile aprinse și toate oale și cratițele în fața ușilor, că dacă vine cineva să audă, să-i spui, Domnul este cu tine, curajoasă. Să-i spui, Domnul este cu tine, viteazule. Când omul acesta tremură de frică și își adună grâul în teasc, când trebuia să-l adune pe arie să fie sărbătoare. Și Gedeon i-a zis, Domnul meu, dacă Domnul ar fi cu noi, de ce ne se întâmplă toate lucrurile acestea? Dacă Dumnezeu ar fi cu noi, de ce avem toate necazurile astea? Dacă Dumnezeu ar fi cu noi, am avea altfel de viață. Dar e limpede că Dumnezeu nu este cu noi. Ba mai mult, unde sunt toate minunile acelea pe care le istoresesc părinții noștri când spun, nu ne-a scos oare Domnul Dumnezeu din Egipt? Unde sunt minunile acelea, miracole de care ne vorbesc părinții noștri? Unde sunt miracole acelea de care auzim și ni se par basme? O generație lovită de sărăcie, de imoralitate, generația lui Baal și Astarteia, generație care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, cea mai mare tragedie. Nu-L cunosc pe Dumnezeu. Generația fără experiențe cu Dumnezeu. Generația care aude de trezirea spirituală a altora, dar nu experimentează. Generația care nu-L cunoaște pe Dumnezeu în gloria Lui. Ba mai mult, generația care dă vina pe Dumnezeu. Dar dacă se întâmplă toate astea, Dumnezeu ce face? Dacă ar exista Dumnezeu, de ce nu ne poartă de grijă? Dacă există Dumnezeu, de ce nu ne face și nouă miracole care le-a făcut celorlalți? Domnul s-a uitat la el și a spus, Gedeon, nu Dumnezeu e de vină. Dumnezeu este același Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Gedeon, ce faci tu? Gedeon, ce faci tu? Care este scopul tău, care este obiectivul tău sub soare? Gedeon, de ce crezi că te-ai născut? Care este scopul vieții tale? Gedeon, du-te și eliberează pe Israel de sub Madian. Du-te cu puterea aceasta și fă o lucrare. Și fă-o în prezența lui Dumnezeu și sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian. Gedeon, în loc să trăiești fără experiențe cu Dumnezeu, în loc să trăiești fără să-L cunoști personal pe Dumnezeu, fără să lucrezi cu Dumnezeu, în loc să stai și să te ascunzi, în loc să stai în pustietatea ta, în loc să stai în chinurile tale, Gedeon, pornește la drum cu Dumnezeu. Și Gedeon îi spune, Domnul meu, îi vorbește politicos, încă nu știe că este Domnul. Domnul meu, haideți să ne imaginăm că te-aș lua în serios. Să mă duc să fac eu o lucrare grozavă. Dar mai întâi, să spun ceva. Eu m-am născut într-o familie și familia mea este cea mai săracă familie din seminția lui Manase. Acum, domnul meu, toți știm că dacă vrei să faci campanie electorală, trebuie să ai fonduri. Toți știm că dacă vrei să te apuci de o investiție, trebuie să ai fonduri. Toți știm că dacă vrei să faci ceva deosebit, trebuie să ai resurse. Și ca să ai resurse, ai nevoie de un cerc de susținere. Domnul meu, eu sunt din cea mai săracă familie. Noi nu putem aduna nimic ca să punem la oaltă. Ce să facem noi? Cu ce să izbăvim pe Israel? Dar haideți să presupunem că ar fi familia noastră înstărită. Eu sunt cel mai mic din familia tatălui meu. Eu sunt cel care am venit la urmă. Eu sunt cel care... Care sunteți cei mai mici din familie? Mâna sus, cei din familie. Să ne alduiască Domnul pe toți. Eu sunt cel mai mic. Am frații mei mai mari, amândoi sunt aici. Știți cum mi-a fost copilăria? Toate corvezile care trebuiau făcute mă trimiteau pe mine. N-am avut chef să fac niciodată corvezi. Dar îmi spuneau, dacă nu te duci, nu te lăsăm să te joci cu noi. Și ca să mă joc cu ei, făceam toate corvezile. Dar toată copilăria mi-a zis, nu-i nimic, va veni ziua când vă întorc eu înapoi. Pe când să le întorc înapoi, m-am pocăit. Așa că nu le-am mai întors niciodată înapoi. Dar s-au pocăit și ei și ne înțelegem deosebit de bine. Dar Gedeon spune, eu nu sunt primul născut care să fie cu toate visurile. Eu nu sunt cel care a venit cu toate resursele familiei, că primul născut le are pe toate înainte. Al doilea prinde ce a rămas de la primul născut. Cel care vine ultimul rămâne cu rămădicul, cu ce a mai rămas de la ceilalți. Domnul meu, dar eu nu sunt făcut să fiu lider. Eu nu sunt făcut să fiu cineva care are viziune, cineva care are îndrăzneală. Domnul meu, familie săracă, eu sunt nimeni în drum. Cum îndrăznesc să-mi spui mie să mă duc să izbăvesc pe Israel? Domnul i-a zis, Gedeon, secretul lucrării lui Dumnezeu nu este cine ești tu. Secretul lucrării lui Dumnezeu este cine este Dumnezeu. Secretul nu stă în tine, secretul stă în Dumnezeu. Și dacă tu pornești la drum cu Dumnezeu, vei bate pe Madian ca pe un singur om. Acum când vorbea de Madian, să-l bată ca pe un singur om. Madian tocmai se pregătea de o nouă invazie, de nouă năvălire. Și ne spune în capitolul 8 și 7, găsim, știți cât era de mare armata lui Madian care a venit în vara aceea peste Israel? 135.000 de soldați. 135.000 de soldați. Și Gedeon era preocupat să strângă repede babele de grâu, să le ascundă, să fugă în munți. Și Dumnezeu îi spune, Gedeon, te-ai născut în lumea aceasta pentru o lucrare mare. Te-ai născut aici pentru o lucrare a lui Dumnezeu și cu Dumnezeu poți face minuni. Gedeon, nu trăi într-o generație care nu-L cunoaște pe Dumnezeu și care nu-L experimentează pe Dumnezeu. Trăiește în generația care spune, cu Dumnezeu vom face lucruri mari. Și Gedeon îi spune: Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, dacă discuția este atât de serioasă, dacă ce-mi spui Tu este adevărat, are substanță, atunci vreau să mă conving, vreau să-mi demonstrez. Și încep transformările în viața lui Gedeon. Omul care vrea să ascundă dintr-o dată grâu care îl mai are, se duce și ia un ied, ia o efă de făină, pregătește iedul, pregătește azmile, ca să le aducă și îi spune îngerului Domnului: te rog să mă aștepți până vin eu. Am nevoie de ajutorul gospodinilor. Acum, surorilor, cele mai mari gospodine sunt aici la Emanuel. Ne iertați cei de la alte biserici, dacă aș fi acolo, vă spune că sunteți de acolo. Dar orădencele sunt gospodine bune, bihorenicele la fel, și de unde ați venit, românii și ungurii sunt gospodari buni. Am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Cam câte ceasuri credeți că durează de când te duci să prinzi un ied, până l-ai jupuit, până l-ai tranșat, până l-ai pus să se gătească, până ai frământat azimile și l-ai pus să copt. Cam câte ceasuri durează tot procesul acesta? Cam câte ceasuri, gospodinile? Cât? 2 zic bărbații care nu gătesc, 4 zic soțiile care gătesc. Haideți să zicem că durează 3-4 ceasuri. Și Gedeon îi spune Domnului Iisus: Doamne, așteaptă-mă până vin. Așteaptă-mă până vin. Îi spune viermele Creatorului: Doamne, așteaptă-mă. Observați cât este de implicat Dumnezeu în viitorul nostru. Încă stă Domnul care conduce tot universul. Stă lângă grota lui Gedeon să-l aștepte ceasuri întregi. Atât de mult te iubește Dumnezeu încât câți ani te-a așteptat? De câți ani te-ai născut? Atât de mult te iubește Dumnezeu, care răbdare să te aștepte. Și Gedeon se duce să pregătească, vine cu iedul pregătit, vine cu azimile și vine cu zeama fiartă și le pune înaintea îngerului, neștiind că e îngerul. Și Domnul i-a zis: ia carne și azimile și pune-le pe stâncă. Varsă zeama peste ele. Și Gedeon a făcut așa. El vrea să-i aducă un dar de mâncare. Și îngerul spune: nu, nu vreau dar de mâncare. Vreau ardere de tot. E o diferență între darul de mâncare. Darul de mâncare este unul din mulțumire, gratitudine, dar la care participi și tu. Din darul de mâncare mănâncă și preotul, mănâncă și închinătorul. Dar îngerul nu vrea dar de mâncare, vrea ardere de tot, și când totul este pus pe stâncă, întinde toiagul și iese un foc care mistuie totul. În clipa aceea, Gedeon înțelege că nu este om. În clipa aceea spune: vai de mine, l-am văzut pe Domnul! Vai de mine, stăpâne Doamne! Am stat de vorbă cu Domnul Dumnezeu! Dragilor, să nu uităm niciodată, când citim Biblia, ne vorbește Dumnezeu. Când ne rugăm, stăm de vorbă cu Dumnezeu. Când cântăm, îi cântăm lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este Dumnezeul slavei. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Și Gedeon spune: am stat față în față cu Dumnezeu și nu m-a omorât. Am stat față în față cu Dumnezeu și Dumnezeu nu m-a ars pe loc. Isaia a zis într-o altă împrejurare: vai de mine, sunt pierdut, mă descompun. L-am văzut pe Domnul în toată gloria Lui. Dragilor, până în ziua judecății Dumnezeu vine să ne mântuiască. Până în ziua judecății Dumnezeu nu vine să ne omoare. Dumnezeu vine să ne schimbe, să ne întoarcă. Și Gedeon constată că a stat față în față cu Domnul și n-a murit. Și Domnul i-a zis: fii pe pace, nu te teme, nu vei muri. Gedeon a zidit acolo un altar Domnului. Și a pus numele Jehova Shalom, Dumnezeul păcii. Știți ce constată Gedeon? Cel căruia i-a întors spatele, cel care i-a scos din robia Egiptului, cel care conduce toate lucrurile, cel pe care l-au trădat, cel la care i-a întors spatele, l-a umilit mergând după Baal și Astarteia, este Dumnezeul păcii. Că a venit să aducă pace. împăcarea noastră cu Dumnezeu, împăcarea noastră cu Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu în noi și pace între noi, slava lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Și în fața lui Gedeon se deschide perspectiva dumnezeirii. Zidește un altar acolo și spune: aici este Domnul păcii. Pentru prima dată în viața lui Gedeon are o experiență directă cu Dumnezeu. Ani de zile a trăit doar auzind despre alții. Ai avut o asemenea întâlnire cu Dumnezeu? Dacă n-ai avut, toate lucrurile care au sunt ca și basmele pentru tine. Când te-ai întâlnit cu Dumnezeu, este cea mai profundă realitate. Dumnezeu este adevărat. Întâlnirea cu El este adevărată. Întâlnirea cu El transformă, schimbă. Și dintr-o dată se întâmplă ceva cu Gedeon. Se împacă cu Dumnezeu. Se împacă cu Dumnezeu pentru că este acolo Domnul Iisus Hristos. El este Domnul păcii. El este Domnul harului. Se împacă cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu are viitor și speranță. Și Dumnezeu spune: Gedeon, este minunea minunilor că te-ai întâlnit cu Dumnezeu și ai făcut pace cu Dumnezeu. Îl cunoști pe Dumnezeu, Gedeon. Acum avem de lucru împreună. Gedeon, avem de lucru. Va trebui să te duci acasă. La voi acasă e păcat mare. La voi acasă e ticăloșie. La voi acasă e stricăciune. În aceeași noapte Domnul i-a zis lui Gedeon: ia vițelul tatălui tău și un alt aur de 7 ani, dărâmă altarul lui Baal care este al tatălui tău. La Gedeon acasă era centru închinării idolatrii. Tatălui Gedeon l-a dus acasă pe Baal. Tatălui Gedeon și-a făcut altarul lui Baal și stâlpul Astarteii era acolo, era un stâlp mare care înfățișa pe Astarteia, acea imagine destrăbălată, spurcată. Și acest Baal spurcat erau la Gedeon acasă. Dragii mei, trăim în generația lui Baal și Astarteii. Nu cumva l-ai dus acasă la copiii tăi pe Baal și pe Astarteia? Nu cumva avem altare stricate acasă? Nu cumva ni se pierd copiii și se duc pe calea pierzării acasă la noi? Să ne cerceteze Dumnezeu casele. Dragi părinți, vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu la ce altar merg copiii noștri. Este altarul lui Baal sau este altarul adevăratului Dumnezeu? La Gedeon acasă este altarul lui Baal. La Gedeon acasă vin ceilalți să se închine lui Baal. La Gedeon acasă este centrul stricăciunii. Ce-i la casa ta? Ce-i la casa mea? Da, ne putem ascunde unii de alții, dar Dumnezeu vede totul. Și Dumnezeu spune: Gedeon, te-am chemat pentru lucrări mari. Te-am chemat pentru lucrări mari. Să lucrăm împreună la mântuirea casei tale. La mântuirea casei tale, la curățirea casei tale. Gedeon, du-te acasă, dărâmă altarul lui Baal, dărâmă stâlpul Astarteii, adu acolo o jertfă adevăratului Dumnezeu la tine acasă. Dragii mei, așa e că e mult mai ușor să fii pocăit la altul acasă decât la tine acasă. Așa e că e mai ușor să fii pocăit la biserică decât la tine acasă. Așa e că e mai ușor să fii pocăit în misiune decât acasă. Dar Dumnezeu se uită la noi acasă și spune: Gedeon, inima ta s-a întâlnit cu Dumnezeu, du-te la tine acasă. Dragi tineri, uitați-vă la tragedia care era acolo. Copiii lui Israel au strigat către Domnul Dumnezeu din pricina lui Madian, în timp ce templul și altarul lui Baal era la ei în casă. Te rogi lui Dumnezeu, cer lui Dumnezeu ajutor, dar inima ta este lipită de Baal. Am citit astăzi într-o carte. Un predicator a vremii noastre a spus următorul lucru: ori de câte ori o familie de pocăiți petrece mai mult timp cu televizorul decât cu Scriptura și rugăciunea, și-a transformat televizorul în altarul lui Baal. Nu o spun eu, a spus-o altul și a spus-o exact în New York, la o întâlnire la New York. Și a spus: suntem în vremea în care îi cerem lui Dumnezeu să ne mântuiască copiii, dar le deschidem orizontul la cele mai mari stricăciuni. O, da, se duc acum la computer și au ușa deschisă spre cele mai mari stricăciuni, dar ai grijă, n-ai făcut altarul lui Baal acolo. Dumnezeu să ne cerceteze casele. Dărâmă altarul lui Baal și zidește un altar Domnului și aduci jertfă la tine acasă. Dacă jertfa casei noastre este doar jertfa lui altar, jertfa lui Baal, dragilor, copiii noștri, nu numai că n-au viitor aici pe pământ, dar veșnicia este cea mai cumplită fără Dumnezeu. Dumnezeu îi spune, Gedeon, inima ta, casa ta, și când Gedeon face toate lucrurile acestea, observați, oamenii care strigă către Dumnezeu după îndurare, sunt gata să-l omoare pe Gedeon pentru că le-a distrus idolii. Strigă către Dumnezeu dacă te atingi de idolii lor. Te dau afară din casă. Sau te dau afară ca păstor. Sunt biserici în care păstorii nu îndrăznesc să mustre oameni pentru păcat. Și le place oamenilor să meargă la biserici în care păcatul, Baal și Hristos să meargă de mână. Să păzească Dumnezeu biserica Emanuel. Să păzească Dumnezeu bisericile noastre. Dragul meu, dacă te duci la o biserică în care și Baal și Hristos merg la oaltă, să știi că acolo Dumnezeu nu este cu binecuvântarea Lui. Dacă vine Dumnezeu, trebuie scoasă afară tot ce-i murdar, tot ce-i stricat. Și Gedeon scoate. Și vor să-l omoare. În sfârșit, tatălui vine cu o idee înțeleaptă. Cum să-și lase copilul să fie omorât? Și spune, oameni, dar nu vă dați seama cât e de ridicol. Veniți voi să-l apărați pe Baal? Păi dacă Baal e Dumnezeu, lasă-l să se apere singur. Că doar e Dumnezeu la care ne închinăm, lasă-l să se apere singur. Cineva a spus în urmă cu câțiva ani de zile că dintre toate religiile lumii, toate religiile lumii cer de la oameni jertfe ca să li se împlinească ritualurile lor. Doar în Biblie, Dumnezeul Bibliei și-a adus Fiul Lui ca jertfă pentru noi. Doar Dumnezeu își dă viața pentru noi. În toate celelalte religii, la Chemoș, la Baal, la Astarteia, duceau oamenii jertfe până când își jertfeau și copiii. Ca să ne mântuiască, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră. Și Gedeon se duce și face rânduia la casă. Și acum Dumnezeu spune, Gedeon, acum adunăm armata. Acum adunăm armata și eliberăm țara. Versetul 34 în capitolul 6. Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. Într-o altă traducere, Duhul Domnului s-a îmbrăcat cu Gedeon. Duhul Domnului l-a stăpânit pe Gedeon și Gedeon a devenit unealta, vasul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu l-a stăpânit, l-a călăuzit și Duhul lui Dumnezeu l-a trimis pe Gedeon să elibereze țara. Și sună din goarnă și adună armata. Amalek și cu Madian vin împotriva lui cu 135.000 de soldați. Și când Gedeon sună din trâmbiță și adună toată armata, știți cât se adună? 32.000. 32.000 de oameni adunați așa, de avalma, de unde i-a găsit. 32.000 de oameni împotriva a 135.000. Cum se duce așa la război? Dar Dumnezeu spune, Gedeon, avem o problemă. Ai armata prea mare. Sunt prea mulți ăștia 32.000. Sunt prea mulți. Gedeon, n-avem nevoie de atâția. Doamne, tu ai mai fost vreodată la război? Doamne, dacă ăia sunt 135.000 și noi doar 32.000, Doamne, dar toată tehnica militară, toată arta militară spune că dacă n-ai măcar 1-1, dar ești în inferioritate, cum să am prea mulți ca numai 32.000? Dumnezeu spune, Gedeon, ai prea mulți, vreau să se vadă mâna lui Dumnezeu. Așa că adună toată oștirea aceasta pe care ai strâns-o la repezeală și spune așa, cine dintre voi este fricos să meargă acasă? Cine e fricos să meargă acasă? Știți câte au plecat? 22.000. 22.000 se aliniază și spune Gedeon, nouă ne-e frică și noi mergem acasă. Și mai rămâi cu 10.000. Și ălălalt vine cu 135.000. Doamne, dar chiar vrei să mă omor de viu și să faci de mine cea mai mare batjocură a istoriei? Dumnezeu spune, Gedeon, ai prea mulți. Sunt prea mulți 10.000. Gedeon, trebuie să reducem. Doamne, cum să-i reducem? Gedeon, îi duci la apă. îi duci la apă și când vor fi la râu, uită-te la ei cum beau apă. Uită-te la modul în care beau apă. Unii se vor arunca pe genunchi și se vor arunca la apă ca să bea, alții vor lua apă din râu și doar vor limpăi puțin. Toți acei care s-au aruncat în genunchi și beau apă, trimite-i acasă. Toți acei care au luat doar apă în mână și au limpăit puțin, păstrează-i. Și după ce Gedeon face această probă, știți cu cât s-a rămas? Cu 300. Acum, de ce i-a trimis acasă pe aia 9700 care s-au aruncat să bea? Sunt tot felul de interpretări. Interpretarea pe care ne-o dă Biblia, când Domnul stă de vorbă cu Ilie, în momentul descurajării lui Ilie, și spune, Doamne, am rămas numai eu singur. Domnul spune, Ilie, mai am 7000 care nu și-au plecat genunchiul în fața lui Baal. Cei care participau la ritualul lui Baal erau obișnuiți să se aplece pe genunchi în ritualul acela baalic. Și când au ajuns la apă, au repetat în mod stereotip ritualul baalic. S-au dus la război în numele Domnului, dar ei se închinau lui Baal. Și din toată armata de 32.000, rămân 3.300 de oameni doar care nu se închină lui Baal. 3 oameni care nu s-au spurcat, 3 oameni care au rămas lângă Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, cu aceștia luăm biruința. Dumnezeu dă biruința celor a căror inimă este totală a Lui. Viitor și speranță dacă suntem ai Lui. Viitor și speranță pentru generația de acum. Viitor și speranță pentru cei care au inima predată Domnului. Își pun casa în rânduială. Pentru aceia care spun, Doamne, stăm aici la dispoziția Ta. Ne rugăm ca Dumnezeu să scoată o generație de mari oameni. Ne rugăm să ridice Dumnezeu din generația tânără, generația Baalilor și Astartei, generația pornografiei și a destrăbălărilor. Să ridice mari oameni sfinți al lui Dumnezeu. N-ai vrea să fii tânărul acela? N-ai vrea să fii tânărul acela să spui, Doamne, nu mai vreau să mă duc pe altarul lui Baal, nu mai vreau să mă aseamăn cu Astarteia, nu mai vreau să mă duc pe două drumuri, Doamne, vreau să mă predau Ție cu tot ce sunt. Dar n-ai vrea să spui ca și tată, Doamne, mă duc acasă și dărâm în seara aceasta altarul lui Baal din casa mea. Doamne, mă duc acasă și vreau să-mi sfințesc casa, să cerceteze Dumnezeu casele noastre. Să se îndure Dumnezeu de toți aceia care și-au adus casa lor în pragul spurcăciunii. Să se îndure Dumnezeu de toți aceia care au făcut compromisuri. Dumnezeu este Cel care poate să schimbe viața. Și o să zici, dar mă poate schimba Dumnezeu pe mine? Poate Dumnezeu să facă ceva din viața mea? În prima parte a secolului 20, a trăit în Anglia o fată frumoasă și talentată. Talentată în special în domeniul muzical. S-a lansat repede, nu știu dacă a fost englezii au voce sau românii au voce la programe din astea, s-a lansat și a ajuns repede celebră și a intrat în lumea business-ului, show business-ului, a spectacolului. Și dusă de valul succesului de spectacol, era tot mai lumească, tot mai cum nu trebuie. Așa că în vecini era un pastor pensionar care o cunoscuse de mică și ori de câte ori o vedea dimineața sau seara, îi spunea, întoarce-te la Domnul așa cum ești. A deranjat-o teribil vorba, cum să mă întorc la Dumnezeu? Sunt pe val, sunt toate spectacole mari, mă caută, sunt în lumea topurilor. Așa că pleca de acasă repede sau venea târziu ca să nu fie bătrânul pe afară, vecinul, și s-a dus din succes în succes. Până într-o zi, când corzile vocale au dat semne de slăbiciune. Acum, dacă ești în lumea spectacolului și nu te mai ține vocea, începi să nu mai ai rolurile alea de vârf. Dar nu numai că i-a cedat vocea, și-a pierdut de tot capacitatea de a cânta. Și-a pierdut toate contractele, și-a pierdut toate aranjamentele, toate turneele. Dar obișnuită să trăiască pe picior mare, cu costuri, repede au venit datoriile peste ea, pentru că au venit toate celelalte angajate, cheltuieli, nu mai avea veniturile acum, Și când au venit toate astea, au venit datornicii, au venit să facă, să ia, să... Și necazurile s-au ținut lanț peste ea până când, în cele din urmă, pe lângă pierderea vocii, a făcut o hemoragie cerebrală și a paralizat. Și a rămas în casă paralizată, săracă, lipită pământului, și au venit și au luat toți cei care au putut și au mai putut lua din casa ei. Într-o noapte, n-a mai putut suporta viața fără viitor și speranță. Și au tărât să-și pună capăt zilelor. S-a gândit cum să își curme viața și în timp ce se frământa, paralizată și în mizerie și în sărăcie, i-a răsunat în urechi glasul păstorului: întoarce-te la Domnul așa cum ești. În noaptea aceea s-a întors la Domnul. Și întoarsă la Domnul, a compus o cântare. A doua zi dimineața, bătrânul a avut așa un fel de presimțire că ar trebui să meargă să vadă ce se întâmplă acolo, că n-a mai văzut-o de zile în șir. S-a dus și a găsit-o în neputința ei și în suferințele ei. Dar a găsit-o cu o bucurie extraordinară. A aflat ce s-a întâmplat în noaptea aceea, a luat-o de acolo, a dus-o într-o familie de credincioși, au îngrijit-o și cântarea aceea a fost scrisă, a ieșit de acolo și a făcut în conjurul Marii Britanii. În 1977, când Billy Graham a avut o evangelizare de 6 săptămâni, seară de seară, pe stadion în Londra, în fiecare seară, invita tot stadionul să se ridice în picioare și să cânte cântarea compusă de această femeie. Știți cum sună cântarea? Așa cum sunt, la tine vin. Numele fetei este Charlotte Elliot. Când n-a mai avut niciun viitor și nădejde, Dumnezeu i-a deschis ușa spre un viitor extraordinar și o speranță. Și cântarea aceea a adus atâta viitor și atâta speranță în zeci și zeci de mii de oameni de pe toate meridianele pământului. Dumnezeu are viitor și speranță și pentru tine. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Dumnezeu are viitor și speranță, dar mai întâi trebuie să rezolve problema păcatelor din viața ta. Pentru că plata păcatului este moartea. Și Dumnezeu, în dreptatea Lui, trebuie să pedepsească păcatul. Dar L-a pedepsit în Iisus Hristos Domnul. A venit Fiul lui Dumnezeu în lumea noastră ca să moară pentru noi. Pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. A luat moartea noastră ca să ne dea viitorul Lui. A venit să facă schimb cu noi, să moară El ca să trăim noi. Ca toți acei care cred în El, toți acei care își predau viața în mâna Lui, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În seara aceasta îți oferă ție viitor și speranță. Este viitorul lui Hristos. Este speranța Fiului lui Dumnezeu. El este Dumnezeul speranței. El ține în mână viitorul. El vrea să ți le dea. Dar trebuie să renunți la păcat. Trebuie să te desparți de tot ce este Baal și Astarteie, tot ce este stricat și lumesc. Trebuie să torci spatele, să spui: Doamne, din seara aceasta pun capăt. Vreau să mă pun pe altarul Tău. Spune-i: Doamne, iartă-mă și sfințește-mă. Curățește-mă, Doamne, în anii tinereții mele. Spune-i: Doamne, îmi cunoști anii tinereții, îmi cunoști toate păcatele, îmi cunoști toate căderile, cunoști, Doamne, toată mizeria care s-a lipit de viața mea. Spune-i: Doamne, în sângele care a curs la calvar, îndură-te și spală viața mea. Spune-i: Doamne Iisuse, îmi cunoști strigătul inimii aici unde stau. Doamne, știu că dacă aș pleca în veșnicie noaptea aceasta, m-aș duce pentru totdeauna departe de fața Ta. Mulțumesc, Doamne, că ești Dumnezeul păcii. Dă-mi și mie pacea Ta. Dă-mi pacea care întrece orice pricepere. Pace cu Dumnezeu, pace în sufletul meu. Ajută-mă, Doamne, să-mi pun viața la dispoziția Ta. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, vino și locuiește în mine. Doamne, cum L-ai călăuzit pe Gedeon spre lucrările Tale, călăuzește-mă și pe mine pentru lucrările pentru care M-ai creat. Spune: Doamne, sunt gata. Stau înaintea Ta pentru ceea ce mă chem. Poate că pe unii Dumnezeu vă cheamă să fiți predicatori, pe alții vă cheamă Dumnezeu să fiți misionari, pe alții vă cheamă Dumnezeu să faceți lucrări pentru copii, pentru bătrâni, pe alții vă cheamă Dumnezeu să mergeți acolo unde nu merge nimeni, te cheamă Dumnezeu la rugăciune. Dumnezeu are un plan în împărăția Lui. Spune-i, Doamne, descoperă-mi planul Tău pentru mine. Spune-i, Doamne, uită-te la casa mea. Știi casa de unde vin. Știi neînțelegerile pe care le am cu soțul sau cu soția. Știi tensiunile care sunt între noi. Știi, Doamne, ce face Satana, face ravagii în casa noastră. Doamne, Te rugăm, leagă-l pe Satana și adun casa noastră pacea Ta. Adu pace între soț și soție. Doamne, Te rugăm să răscumperi familiile care sunt pe pragul destrămării. Te rugăm, Doamne, să Te înduri de aceia care sunt chinuiți la ei acasă. Adu pacea Ta peste casa lor. Te rugăm de asemenea, Doamne, să scoți din casele noastre toate lucrurile murdare, toate lucrurile stricate. Te rugăm, Doamne, să aduci peste țara noastră vreme de pocăință. E atâta spurcăciune, e atâta stricăciune. Doamne, îndură-Te de generația tânără. Te rugăm în seara aceasta să scoți din generația tânără mari oameni al lui Dumnezeu. Te rugăm să-i ridici, Doamne, ca să poată înălța altarul lui Hristos. Să poată să fie martori ai Tăi, să poată să fie oameni prin care întorci generația aceasta la Hristos. Îndură-Te, Doamne, de generația tânără. Mulțumim că ai pentru ei viitor și speranță. Dar în seara aceasta Te rugăm să-i primești așa cum sunt și Te rugăm să-i schimbi, Te rugăm să-i transformi, Te rugăm să-i împuternicești, Te rugăm să-i faci oameni al lui Dumnezeu. Rămânem în rugăciune cu capetele plecate și vom proceda în felul următor. Peste câteva momente, corul de tineri va cânta cântarea aceasta așa cum sunt, la Tine vin. Dar vom cânta în felul următor. Numai aceia din cor, care și-au predat viața Domnului și sunt convinși că dacă ar pleca noaptea aceasta în veșnicie, ar vedea fața Domnului, pentru că au rămas pe altarul Lui de când s-au întors la El. Numai aceia se vor ridica în picioare să cânte. Cei care încă sunt în cor și ne bucurăm că au venit acolo, dar nu s-au întors la Domnul, am să vă rog să rămâneți pe scaun și întreabă-Te, Doamne, în seara aceasta sunt gata să vin și eu, mă primești și pe mine? Și Domnul spune, veniți la mine cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. De asemenea, în sală, jos aici sau la balcon sau oriunde stai, pe intervale, dacă inima ta este împăcată cu Dumnezeu, dacă te-ai întors la Dumnezeu și L-ai mărturisit în apa botezului, dacă te-ai întors la Dumnezeu și viața ta este pe altarul Lui și trăiești făcând voia Lui, atunci am să vă rog în evlavie și în reverență, atunci când se va ridica corul, să vă ridicați și voi. Dacă încă nu te-ai întors la Dumnezeu, dacă inima ta nu este total predată Lui, dacă n-ai încheiat legământ cu El, dacă nu L-ai mărturisit în apa botezului, botezul pocăinței și a credinței, dacă viața ta este încă legată de lumea aceasta a păcatului, atunci am să vă rog să rămâneți pe scaun, de acolo unde sunteți. Rămâi acolo pe bancă. Rămâi în rugăciune. Rămâi înaintea Ta și spune-i, Doamne, în seara aceasta sunt confruntat cu viitorul și speranța pe care mi le dai Tu. Mi le dai în Hristos. Doamne, mă uit la mine că sunt de păcătos. Mă uit la mine, Doamne, că nu merit iertarea Ta, dar ești bun și mi-o dai. Spune-i, Doamne Iisuse, primește-mă și pe mine așa cum sunt. Și dacă asta va fi rugăciunea Ta și hotărârea Ta, la strofele 2, 3 și 4, o să vă rog să vă ridicați și cei care sunteți în cor, și cei care sunteți în sală, și cei care sunteți la balcon, și care ați rămas pe scaun la prima strofă, pentru că viața încă nu este rânduială cu Dumnezeu, încă nu te-ai întors la El. Acum în evlavie și în reverență, spunem, Doamne, întinde-Ți mâna peste sala aceasta. Nu lăsa pe nimeni să se joace cu veșnicia. Cercetează-ne Duhul al lui Dumnezeu. Ajută-ne să vedem viitorul glorios cu Hristos Domnul. Ajută-ne să vedem slava la care ne chem. Te rugăm, mântuiește în seara aceasta, Doamne. Rupe orice legătură a păcatului și primește pe cei care sunt gata să spună, așa cum sunt, vin și eu. Acum în evlavie și în reverență, rog pe aceia din cor care pot cânta pentru că s-au întors la Domnul să se ridice în picioare. Și în același timp, în evlavie și în reverență, pe cei care sunt în sală și la balcon, ne ridicăm în picioare, dacă este viața rânduială, predată Domnului, ceilalți vă rog să rămâneți pe scaune. Ridicați-vă în picioare și vom fredona cântarea aceasta împreună cu ei. O cântăm împreună cu ei. O cântăm, rămâi pe scaun, dacă încă viața ta nu este în rânduială cu Dumnezeu. Rămâi acolo și spune-i, Doamne, seara aceasta este seara îndurării pentru mine. le putem vedea acolo ca să cântăm împreună. Și în timpul acesta, dragul meu, roagă-te, spune-i: Doamne, îți mulțumesc că ai viitor și speranță. Așa am venit la vârsta de 18 ani la Domnul. Și în toți anii aceștia Dumnezeu și-a ținut mâna Lui cea bună peste mine și casa mea. Am venit fără putere, pentru că El are toată puterea în cer și pe pământ. Când te închini înaintea Lui, puterea care L-a ridicat pe Gedeon dintr-o grotă, puterea care L-a ridicat pe Moise din pustie, puterea care a ridicat-o pe Ana din durerea familiei ei, puterea care a ridicat-o pe Rut dintr-un popor păgân, puterea aceasta te ridică și pe tine și spune: Doamne, vin și eu. Și dacă ești gata să spui: Doamne, primește-mă și pe mine, vin la tine, ridică-te în picioare și cântă cu noi strofele următoare. Ridică-te în picioare și spune: Doamne, primește-mă și pe mine. Slăvit să fie Dumnezeu. Da, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Dragul meu, ridică-te și cântă și spune: primește-mă, Doamne, și pe mine. Poate că ești apăsat de îndoieli, se dau bătălii mari în sufletul tău. Sunt ispitiri. Spune: Doamne, dă-mi putere. Da, cel rău va vrea să te țină blocat în seara aceasta. Va veni ziua aceea mare când nu vei sta pe scaun. Va veni ziua aceea mare când noi vom pleca spre cer. Când vom lăsa în urmă toate ispitirile și toate falimentele, pentru că acela care ne-a mântuit stă la dreapta Tatălui în glorie. Da, aici sunt valuri, dar El poate potoli valurile și furtuna. Spune: Doamne, ridică-mă din valurile și furtunile mele. Dacă mai sunt alții care-s gata să vină, spune: Doamne, vin și eu, primește-mă și pe mine. Ridică-te în picioare și cântă împreună cu noi. Dar știi că ai fost pe căi rătăcite, pe drumurile păcatului. De acolo te cheamă Dumnezeu. De acolo vrea să te întoarcă la El. Te cheamă la bogățiile harului. Te cheamă la viitor și speranță. Să vă binecuvinteze Dumnezeu. Sunt alții care se ridică. S-au ridicat mulți, ne rugăm ca Dumnezeu să cerceteze alte inimi. Dar n-o fă în joacă, fă-o din toată inima. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ne iubește și ne-a mântuit cu preț de jertfă. Te cheamă la bogățiile cerului, din sărăcia păcatelor. În timp ce cânți, roagă-te pentru cei dragi ai tăi. Roagă-te și spune: Doamne, ajută-i să vină și ei. Ajută-i să se întoarcă și ei la tine. Pentru că așa cum sunt, tu mă primești. Dumnezeu te primește așa cum ești, dar te schimbă. Păcatul nici nu-mi amintești, pentru că le-a pus asupra Fiului Său să moară pentru noi, ca să nu rămână asupra ta. Și când îi dai păcatele tale, primești iertarea Lui și neprihănirea Lui. Este ultima strofă și este ultima chemare a serii. Dacă te cercetează Duhul lui Dumnezeu, spune: Doamne, primește-mă și pe mine. Ridică-te în picioare și tu și cântă cu noi. Așa te primește, dragul meu. Așa ne-a primit pe fiecare. E bun Dumnezeu, e plin de îndurare. Te cheamă Dumnezeu să te mântuiască. Și spune: pe cel ce vine la mine nu-l voi zgoni afară. Slăvit să fie Dumnezeu.